One of the greatest evidences.
Sa labing dakong ebidensya nga atong propeta, si propeta Presidente Thomas S. Monson, ang mao ang pinili nga sulugon sa Ginoo, mao nga siya nagsunod sa ehemplo sa manuluwas, sa individual nga serbisyo o tinagsa-tagsa. Kanato nga nagpabunyag, nakigsaad sa pagbuhat sa samang butang. Kita nagsaad nga sa kanunay mo hinumdom sa manuluwas o maghupot sa mga sugo o siya nag-ingon. Mao kini ang akong mga sugo nga kinahanglan maghigumaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Tanawa giunsag pagsunod sa mga pulong gikan ni Presidente Monson. Gilibutan kita sa nanginahanglan sa atong pagtagad, pagdasig, suporta, paghupay atong kamabination. Kita ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta uban sa mando nga mo serbisyo mutabang sa iyang mga anak. Nagagad siya sa matag usa kanato. Nadungog ba ninyo ang pagdapit sa paghigugmaay? Sa uban, ang pagserbisyo pag-alagad sa tinagsa na nagsunod sa himplo sa manuluwas, dili sa yon. Apan sa pagbansay, ang matag-usa kanato mahimong mas maisama sa manuluwas samang kita nagserbisyo sa mga anak sa Diyos. Sa pagtabang kanato nga mas maghigugmaay, but ako musugot upat kapulong nga timanan. Paniid una, dayon serbisyo. Hapit 40 katuig na ang milabay. Ang akong banog ako miadto sa templo alang sa among gabi sa Biyernes nga sabot. Dilik ba kami dugay nga gikasal ug ako gikuyawan kay kini mao pang ikaduhang pagtambong isip bag-ong kasal. Usa ka sister naglikod tupad kanako, nakamatikod. Miakbo siya ug mihagawhaw kanako. Ayaw ka guol, tabangan ko ikaw. Nahupay ang akong kahadlok ug nakapahimulo sa sesyon sa templo. Naniid una siya, dayon mi serbisyo. Gidapit ang tanan sa pagsunod sa mga pagtulon-an ni Hesus o mga lagad ngadto sa uban. Kini nga pagdapit dili ras sa buotang mga sister. Sa akong pagpakigbahin og duty sa kada adlaw nga maemplo sa mga miyembro, kinsa nakakat-on sa pagpanid og dayon nagserbisyo, tan-awa ang pagtulon-an ni Hesus nga ilang gipakita. Usa ka 6 anyos nga bata sa primary miingon, sa napili ako nga tigtabang sa klase, nakapili ako higala nga mutabang kanako. Mipili ako og batang lalaki sa akong klase, kinsa midaog-daog kanako tungod kay sila wala gayod mapili eh. Sa uban gusto ko mamaayo ang iyang pagbati. Unsay nagsurbahan ining bata? Iyang naobserbahan nga ang maldito sa klase, wala gyud mapili eh. Unsa iyang gibuhat sa pagserbisyo? Gipili lamang niya siya nga mahimo niyang higala o tigabang sa klase. Mitudlo si Jesus, higugmaan ninyo ang iyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa nagalotos kaninyo. Sa usa ka ward nga tighupot sa Aaronic Priesthood, naniid una og karon nagserbisyo sa makahulaganong paagi. Kada semana ang batan-ong mga lalaki sa yung abot umutindo gawa sa meeting house diha sa ulan, snow o init kaayo. Naghulat pag-abot sa mga tigulang nga miyembro sa ilang ward. Nag-alsa sila og mga wheelchair, mga walker gikan sa mga sakyanan, nagpagunit sa ligong mga braso ug manentusong giubanan ang mga tigulang ngadto sa building. Tinud-anay silang nagbuhat sa ilang katungdanan ngadto sa Dios. Samtang sila naniid og dayon nagserbisyo, sila ang buhi ng mga ehemplo sa pagtulon-an sa manuluwas. Kay gibuhat ninyo kini ngadto sa labing gamay sa ako mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Samtang nagsunod sa bag-ong kurikulum sa kabatan-onan, ang mga mataning batan-ong mga lalaki sa walay pagduda makakita sa mas daghan pang oportunidad sa paglagad sa kristiyanong paagi. Ang pagpaniid o pagserbisyo usay magkinahanglan og dako nga paningkamot. Usa ka dinasig nga batan-ong babae ang ngalan Alexandria nakamatngon nga iyang igagaw si Madison, wala makahuman sa iyang kinahanglanon sa personal progress kay siya nag-antos og grabe nga autism. Gipundok ni Alexandria ang matan o mga babae sa iyang ward, nagpatkambag siya mga leader o determinado sa pagbuhat o sa kabutang kalangkang madi nga dili niya mismo himo. Ang matagbatanong babae, mihuman og lain-laing bahin sa mga kalihukan sa proyekto sa personal progress. Aron madawat ni madi, aron makadawat sa iyang medalyon. Kining batan o mga babae mo uswag og maayong ngadto sa mga tahas sa pagkinahan o panagsiunay sa Relief Society kay sila nagkaton sa pagpaniid o pagserbisyo sa panuloyang paagi. Nagpahinom daw si Presidente Monson kanato ang gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo o ang pagpaniid o pagserbisyo, klaro kon ang gulangon nga biyuda mahinumduman o madalang ngadto sa mga kalihukan o kon ang sister nga naginusanang naglingkod sa Relief Society makadawat sa pagdapit nga dali tupad ka na mo. Ang bulawanong lagda magamit din he. Busa ang tanang mga butang nga buot ninyo buhaton sa mga tao nga naka ninyo, buhata kini ngadto kanila. Ang mapanirong bana miserbisyo sa duha ka importante mga paagi. Nag-asoy siya. Gitabangan na ako ang akong asawa sa klase sa primary sa 7 anyos nga sobra kalihok ng mga bata. Sa nagsugod ang panahon sa pakigbahin sa primary, namatigdan ko ang usa ka bata nga mitikubo sa iyang lingkuran ug ingon nga wala mayong gipamati. Ang espiritu mihong kanako nga siya nagkinhangan og paghupay busa akong siyang gituparan ug sa hilong gipangutana. Unsa ang problema? Wala siya motubag busa misugod ako pagkantag hinay ngadto kaniya. Ang primary nagkatunog bagong kanta ug sa dihang among kining gikanta ang kung maminaw sa dughan ko, mabati ko siya. Misugod ko sa pagbati sa labing talagsaong kahayo ug kainit nga mipuno sa akong kalag. Nakabaton ko personal ng pagpamatuod sa gugma sa atong manuluwas alang kaniya ug alang kanako. Nakatunan ko ang kita, ang mga kamot sa manuluwas kung kita mo serbisyo sa nanginhanglan. Wala lamang kini Kristo nung brother na kamatikod sa panginhanglan pagtabang si asawa sa klase nga puno sa lihok ng mga sidianyos. Mihatag usab siya tinagsa nga serbisyo nga sa kabata nga natabangunon. Misunod siya sa manuluwas. Ang mga buhat nga inyong nakita, akong gihimok kana kamo mo buhat usab. Baguhay may lunop nga may abli sa daghang oportunidad sa mga disipulo ni Jesu Kristo sa pagpaniid unya og dayon serbisyo. Mga lalaki, babae, teenager, kabataan nakakita o mga sinegosyo o mga panimalay nga nangaguba og daling mibiya sa ilang tanang buhat sa pagtabang og limpyo sa pag sa nagubang mga istruktura. Ang pila nakakita sa panginahanglan sa paglaba. Ang uban makugihon nga nagtrapo sa mga litrato, legal nga mga dokumento, mga sulat ug mga importanteng mga papel. Dayon mabinantayong gipauga aron mapreserba unsa ilang mahimo. Ang pagpaniid og dayon pagserbisyo dili kanunay sayon og dili kanunay haom sa kaugalingon tang panahon. Asa pa ang mas maayong lugar sa pagpaniid una og dayon sa pagserbisyo kaysa panimalay? Usa ka ehemplo sa kinabuhi ni Elder Richard Scott naghulagway. Usa ka gabi ang among gamayng anak nga Richard nga may problema sa kasing-kasing, may mata naghila. Kasagaran ang akong asawa mao ang mata umo amuma sa bata. Nining higayon na ako miingon, ako ra ang maamuma niya. Tungod siyang problema, kung nasugod na siya hilak, ang iyang gagmay ang kasing-kasing mapitik sa kusog. Magsuka siya og mahugawan na higdaanan. Ni anang gabi o na, gigakos na ako siya maayo aron mukalma ang pagpitik siyang kasing-kasing og mahunong iyang paghilak. Samtang ilisan ko iyang sinina og giayo ang katre. Gikugos ko siya hangtod nakatulog siya. Wala ko masayon nga kanang higayon na pipila na lang kabuan og siya mamatay. Kanunay na kong mahinumduman ang pagkugos ni ana, niya kanyang tungang gabi eh. Si Jesus may ingon, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglin ninyong masulugoon. Usahay matintal kita sa pagserbisyo sa atong gustong paagi sa pagserbisyo ug dili gayud sa paagi nga gikinahanglan ni ana nga higayon. Sa pagtudlo ni ini si Elder Scott sa baruganan sa madaginotong pagpuyo, ipakigbahin niya ang ehemplo sa pagpalit sa regalo sa iyang asawa. Nangutana siya, paliton ba nimo kini alang kanako o alang kanimo? Kun atong ipahion kana nga pangutana sa atong kagalingon samtang kita nagserbisyo ug mangutana, nagbuhat ba ako nini alang sa panluluwas o nagbuhat ba ako nini alang kanako? Ang atong serbisyo mas masama sa pangalagad sa manuluwas. Ang manuluwas ug usab kita kinahanglan mangutana, unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo? Pila ka semina ang milabay, gadali-dali og gikapoy ako sa daghang batonon diha sa akong listahan. Naglaom ako makadaadto sa templo anang adlaw apan gibati ko lang gyud ang kakapoy. Sa diha nga nahunahon ako ang pagkabisi kaayo alang sa serbisyo sa templo, misantop sa akong nauna, nagpaambo kini kanako sa unsay akong labing kinahanglan buhaton. Mibibig ako sa akong opisina sa paglakaw ngadto sa templo. Kanusan ako mabalik ang panahong nawala. Salamat kayo ang Ginoo may nantuson maluloyon ang mitudlo kanako og usa ka tahom nga leksyon. Samtang ko naglingkod sa session room, usa ka batan-ong sister miakbo mihagawhaw. Gikuyawan gyud ko. Kinipang akong ikaduhang higayon sa templo. Mahimo bang tabangan mo ako? Giunsa gyud kaniya pagkahibalo nga kadto mga pulo nga maugyod ang akong gikinahanglan nga madungog. Wala siya mahibalo apan ang langit nung amahan ay balo. Iyang napanid-an ang akong labing gikinahanglan. Kinhangan akong magserbisyo. Iyang giaghat kining batanong sister sa pagserbisyo kanako. Pinaagi sa pagdapit kanako sa pagserbisyo kaniya. Gipaniguro ko kaninyo nga ako ang labing nahatagan og kayuhan. Akong giila uban sa akong dakong pasalamat ang daghang Kristiyanong mga tawo nga nakaserbisyo sa among pamilya sa katuigan. Nagpahayag ako kasing-kasing nga pasalamat sa akong minahal nga bana o pamilya nga nagserbisyo sa walay kahakog o uban sa dakong gugma. Unta kitang tanan, maninguha sa pagpaniid una, dayon pagserbisyo. Samtang kita nagbuhat niini, kita naghupot sa atong pakigsaan o sa atong serbisyo sama kang Presidente Monson mahimong ebidensya sa atong pagkagdispolo. Nasayod ako ang manuluwas buhay. Ang iyang pagula mahimo kanatong makasunod siyang pagtulunan. Nasayod ako si Presidente Monson mao ang atong propeta. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.